De ce să o citească? Pentru că nu există nimic mai frumos pe lume decât să citești strălucitor. Ce poți să faci ceva mai frumos în viață decât să citești cartea asta? Da, fiecare poate să zică că e numele unei băuturi, poate să spună că e numele unei speranțe, poate să spună că e numele unei zile frumoase pe care ți-ai petrecut-o citind niște lucruri. Unele haioase și altele doar aparent haioase, unele aparent superficiale, altele realmente profunde. E o carte, dar de fapt acolo sunt 1000 de cărți sau 10.000 de cărți, dacă ajunge să fie citit de 10.000 de oameni, sunt 10.000 de feluri de a gusta cartea asta. Deocamdată pot să spun că e o carte pe care am scris-o cu pasiune și am râs mult când am scris-o. Am și plâns când am scris-o, pentru că sunt și scene dramatice acolo, dar e un fel de râsul plânsul, așa, știi, când singura soluție, când nu mai poți de plâns, începi să râzi.
Eu sunt Sabina și acesta este Zest, un podcast unde cititorul întâlnește strălucitorul. Azi vorbesc cu Viorel Elișoi, ziarist pe stil vechi, autor al mai multor volume, editor și, de voie de nevoie, și librar. În interviul de azi vorbim despre cum e să trăiești din scris și ne uităm puțin în spatele zidăriei lumii. Viorel Elișoi a debutat în presă aproape întâmplător, în primele zile de după Revoluție, la un ziar din Botoșani. Au urmat mai multe colaborări, printre care cea cu revista Timpul din Iași, înainte să se mute la București și să lucreze în redacțiile Național, Cotidianul și Jurnalul Național, până în 2014. Azi are propria platformă care îi găzduiește textele și propria editură, unde a publicat mai multe volume, cel mai recent, Strălucitor, unde a adunat doar câteva dintre multele povești savuroase din anii petrecuți pe teren, documentând cele mai frumoase reportaje. Deși are o istorie bogată în domeniu, a spus în mai multe rânduri că nu se consideră jurnalist și că nu se mai întoarce în presă. Cum mai vedeți presa zilele astea? Mai avem o speranță sau nu?
Aș vorbi foarte urât despre ea și vorbesc cu ruperea de inimă a unui om care vorbește de rău ceva ce iubește. Presa trebuie să fie oglinda fidelă a societății, dar nu e. Nici în Occident nu prea e, și acolo există manipulări și interese. Presa este o afacere, da? Dar tu trebuie ca în afacerea asta să produci acel bun specific afacerii, informație. Ori la noi presa a fost făcută cu alte scopuri, să îi dea în capul ăluia, să apere interese economice, politice și așa mai departe. Sunt ziare politice mascate, mici baronași prin județe care dețin toată presa locală. Aici în București încă mai respirăm un pic, dar în țară e iadul. Am căput pe mâna cuinul trebuie și de-aia am ajuns să ne punem problema de unde îmi iau informația. Presa a pierdut cel mai important bun al ei, credibilitate. Când ți-ai pierdut credibilitatea ca presă, nu mai înseamnă absolut nimic. De-aia nu se mai citește presă, oamenii se informează ei între ei, fără un filtru de credibilitate, și își iau știri de pe Facebook, unul de la altul. De asta pot fi așa de ușor de manipulat, vin fel de fel de indivizi cu niște afirmații elocubrante care sunt luate de adevăr. În 90, dacă ziceai că au autorizat niște marțieni în oraș, nu mai te credea. Bă, a zis la ziar. Acum nu mai crezi nimic din ce zice presa.
Credeți că există mai multă speranță în proiectele mai noi, independente? Nu știu, mă gândesc la Casa Jurnalistului, Recorder. Sunt mai multe proiecte care încearcă să facă totuși presă mai de calitate.
Asta era o soluție dictată de realitate. În momentul când toată presa a fost confiscată de interese, de indivizi cu alte interese decât simpla propagare a informației, se poate câștiga din propagarea onestă a informației, la fel cum dacă vinzi prăjituri bune, câștigi, da? Nu le vinzi stricate, falsificate. Produci eu afacere, produci marfa ta. Marfa ta e informația. Și dacă o faci onest, poți să câștigi și faci și un serviciu social uriaș. În momentul când toate sursele astea au fost confiscate și înturnate spre interese personale, de partid, interese de politice, de afaceri și așa mai departe, era firesc să apară în contrapondere, să apară proiectele astea mă gândeam la altul.
Independente.
Că la un moment dat pornesc cu un entuziasm al unor persoane și până la urmă ajung să lucrez cu aceleași instrumente. Îți trebuie bani, îți trebuie aparatură, îți trebuie, nu? Și unde ajungi la bani? Tot la baron, tot la comenzi, tot la sponsorizări care te pot direcționa într-un fel sau altul. E foarte greu să reziști pe piața asta, stând cu pieptul dezvelit în furtună, în fața furtunii de bani din care trebuie să te alimentezi. Și proiectele astea, cu cât se dezvoltă mai mult, cu atât mai susceptibile că pot fi confiscate și nu te poți baza decât pe buna credință și pe cinstea oamenilor care o fac. Eu știu și pe, știu și pe cei de la Recorder și pe cei de la Casa Jurnalistului și cred în buna lor credință, văd că până acum s-au ținut bine, sunt finanțați de cititori, ceea ce e cea mai bună soluție, să nu mă finanțeze nici statul, cum s-a comentat că acum în pandemie, statul a dat niște bani de la ziare. Probabil că statul așteaptă ceva în schimb, că nimeni nu dă ceva degeaba. Dar când îți dă un cititor bani, cum îmi dau și mie cititorii bani pe site-ul meu, care nu e un site de informație, dar are și informație, are și reportaj, sunt mici donații care se adună de la mai mulți și se dau în mod, de cele mai multe ori, în mod anonim. Tu nu știi că cititorul ăla ți-a trimis 3 euro sau 2 euro sau chiar dacă știi, cititorul ăla nu vine să-ți spună, dar ce ai scris tu acolo, dar de ce nu faci aia, nu-ți cere socoteală. Îți lasă, tocmai de aia îți dă, pentru că acel cititor care devine și donator înțelege că tu trebuie să fii independent. E un ins luminat care a ajuns până la nivelul de a-și contribui. Dom'le, înțeleg, iau de pe internet ceva, plătesc. Dacă m-aș fi dus să iau un ziar de pe tarabă, vânzătoarea nu-mi dădea peste degete dacă nu plăteam. Și eu vin și eu informația gratis de pe net. Vai că era pe net, era gratis. Băi, gratis, cineva o plătește, muncește lucrul ăsta, costă, știi? Și atunci sunt câțiva inși mai deschiși, probabil că ar fi și mai mulți, dar nu au bani, și finanțează proiectele astea independente. Cu asta sunt de acord, pentru că se face în mod anonim și nu te direcționează într-o parte sau într-o altă.
Spuneați într-un interviu, acum 2-3 ani, cred că sunteți unul din puținii oameni din România care trăiesc exclusiv din scris, fără să aibă un alt job pe lângă, să fie profesor, să lucreze într-o redacție. Ați realizat asta, cum spuneați acum, datorită cititorilor? Sau care e modelul? Cum ați reușit să vă susțin?
Scrisul în societatea capitalistă este o marfă. Eu produc o marfă și cum bine m-a învățat Marx în școală, când ai o marfă și o piață, te miști în economie, da? Vând informații, vând cărți și din asta trăiesc, din scrisul. Între timp, făcând asta atâția ani, între timp am și uitat să fac altceva, dacă mai știam, dacă am știut vreodată. Cumva s-a condamnat să trăiesc din scris, că nu știu să fac altceva. Doamne ferește, dacă ar trebui, nu cred că trebuie multă minte să iau un sac în spinare sau calc de colo-colo, să încarc la vagoane sau cum am și făcut cândva în tinerețea mea. Aș putea să trăiesc și din altceva. Dar asta cred că fac mai bine decât căratul sacilor. Tot aud pe multă lume că, aoleu, că nu-i de lucru în România, du-te, domnule, și dacă vrei să muncești, bine, dar să te lasă și gradele, știi, că îți pică gradele dacă trebuie, dacă faci munca aia. Și o muncă rușinoasă. Am fost în Occident și am văzut cu cât respect e privită orice muncă, inclusiv aia de spălător de WC-uri. Am un prieten foarte bun în Canada, care cu asta se ocupă, spală WC-uri. Între timp a plecat de la un spălător simplu și a ajuns, deci a făcut o firmă de curățenie. E o muncă absolut onorabilă, nouă nepute, orice, mai că eu vreau să fac aia. Orice muncă e bună, la nevoie, când mor de foame, faci orice muncă. Văd aici, trec mereu pe lângă o tipografie de pe prelungirea Ghencea, unde stau eu. De un an și ceva de zile e un afiș uriaș pe poartă, angajăm tineri să-i școlim, să-i facem tipografie. Deci te angajează, te și învață meserie, îți dă și salariu. De un an de zile stau acolo, înseamnă că nu și-au găsit. Ucenici, Bănescu nu angajează mii de oameni. Vă dați seama cât chef de muncă există în țara asta și munca într-o tipografie e frumoasă, că faci cărți, faci ziare, faci invitații la nuntă, meniuri de masă, ce poate fi mai frumos decât să tipărești niște meniuri. Au niște lucruri interesante acolo.
Aveți și o editură proprie unde v-ați publicat cărțile? Într-un post de apartament, cred că ați spus.
Nu e chiar așa de mare ca să ducem nivelul până la apartament. Acum vorbesc din editura mea.
Care e procesul prin care scoateți o carte? De la a o scrie până la ajunge în mâinile cititorilor? Pentru că îmi închipui, nu știu direct că n-am făcut asta, n-am o editură ca să știu tot procesul, dar îmi închipui că e un proces care vă mănâncă foarte mult timp și presupune foarte multe efort.
E o muncă. Să scoți o carte înseamnă, spre deosebire de alte afaceri, dar asta nu e o afacere. Nu înseamnă să iei, să cumperi ceva de aici, să vinzi de acolo. Nu spun asta la modul depreciativ, că n-ar fi și asta o muncă. Să scrie, să faci o carte înseamnă să faci ceva din nimic. Înainte n-a fost nimic și deodată este o carte. Vine din mintea unui autor, din munca lui, din pasiunea lui, din nopți nedormite, din lacrimi vărsate la propriu, plângi, nu ți iese cum trebuie, emoții, dacă place, dacă nu place, are sau nu are succes, dacă îți place ție, în primul rând, dacă ai ieșit cartea exact cum vroiai, dacă ai reușit să te exprimi perfect, să te pui în acord cu produsul și cu gândul care a stat la baza lui, ideea. Scrierea, producerea cărților e ceva ce nu seamănă cu nimic din tot ce se întâmplă în jurul nostru. Dacă vă uitați la o emisiune acolo, cum se face, cum se fabrică, e o emisiune celebră pe Discovery. Și acolo spune cum se face un nit, cum se îndoaie un cui, cum se face o mașină. Nu există să-ți spună cineva cum se face o carte. E ceva ce aparține creatorilor, artiștilor. E ceva cu totul și cu totul special. Ce e la fel de diferit față de alte edituri este că editura asta nu publică decât cărțile mele. Foarte rar și a prietenilor, am scos și o carte de-a lui Andrei Crăciun și o carte de-a lui Constantin Iftime. Nu insist să le scot, ei scriu foarte mult și aș avea multe cărți de tipărit de la ei, dar nu vreau. Cu cât scot mai multe cărți, cu atât editura asta s-ar transforma ca orice editură într-o afacere. În momentul când faci o afacere, te ocupi de afacere, nu te mai ocupi de scrisul cărților tale. De-aia motoul editurii este, suntem mici, dar de menține. Adică nu vrem să creștem. Cu cât creștem mai mult, ca editură, ai mai multe cărți de vândut, mai mult de umblat pe la librării, pe la poștă, pe la tipografii, pe la cutare, deja te-ai transformat într-un mic patronaj care își neglijează scrisul. Și când vine momentul să scoți următoarea carte, vezi că tot timpul tău s-a scurs lipind timbre și stând pe la cozi, pe la poștă sau făcând alte munci care fac parte din editură, din ținerea, din viața unei edituri. Și scot cărțile mele, eu le scriu, eu le public, eu le difuzez, refuz să le dau prin librării. Pe principiu, eu te fac, eu te omor, eu te scriu și eu te vând.
De ce n-ați renunțat complet la partea asta și să lucrați cu altă editură și de ce refuzați să le dați în librării? De ce vă ocupați complet de tot procesul?
Pentru că în România scriitorul este, o să zic acum un moldovenism, juchit, este spoliat. Editurile îi plătesc foarte prost pe autor, le dau 5%, aud de prieteni de mei care au scos cărți la edituri mari, la Humanitas, la Polirom, și primesc 100 de lei, 300 de lei, o carte la care muncești 2-3 ani să o scrii, să dea 100 de lei sau 500 de lei, e bat jocuri, 5% din vânzări. Nu spun că există o mentalitate de asta spoliatoare a editorilor din România, ci faptul că în România se citește puțin determină editurile să plătească foarte puțin către autori. Editurile trebuie să trăiască și ele, au corectori, au redactori, au sedii de plătit, au tipografii, au mașini, o grămadă de cheltuieli. Sunt niște SRL-uri, ca orice alte SRL-uri, care în loc să vând cărți. Evident că autorul primește foarte puțin de aici, pentru că editurile rândul lor nu prea au bani. Cred că sunt și prost distribuiți, adică ar putea din acel puțin pe care l-au să fie mai generoase cu autorii și sunt generoase cu unii autori. Fiecare editură are autorii ei vedetă. La Polirom îi găsești pe ăștia, grupul de la Iași, pe Dan Lungu, pe Lăzărescu, pe gașca lor de acolo, gașca în sensul bun, că eu sunt prieten cu ei. La Humanitas, pe cine îi vezi? Pe Paraschivescu, pe Cărtărescu, pe Boia. Editura bagă bani în ei, le face publicitate, le face lansări, îi vezi mereu băgați în față, cu emisiuni, cu susținut de editură. Da? Editura nu își poate susține toți autorii. În momentul când Andrei Crăciun a publicat o carte excepțională la Humanitas, a primit bani peste 3 ani și o sumă derizorie. Editura nu poate să, e normal, înțeleg lucrul ăsta, nu poate să investească în toți autorii. Ca un țăran bine chipzuit are niște vaci care dau mai mult lapte și le mulge palea. Dacă m-aș fi dus la o editură, însemna să fi avut eu o sursă de trai și în timpul liber să scriu, să scriu o carte, să o duc la o editură și să primesc câte mici acolo și să nu-mi pese de lucrul ăsta pentru că eu trăiam din altceva. Dar eu trăiesc din scris și nu-mi permis să mă duc la o editură să-mi dea 5% din venitul dintr-o carte. Și atunci mi-am făcut propria editură, pentru că nici nu m-au invitat editurile să mă duc pe la ele să public cărți. Și singur îmi redactez cărțile, ceea ce e periculos pentru un autor. E binevenit un ochi critic din afară să vadă. Eu încerc să mă dedublez așa, sau să mă detriplez, nu știu cum să formulez, să fiu și editor, și autor, și corector. Și viața te obligă să faci lucrurile astea. Ce să fac? Și le fac cât de bine pot. Scot cărțile, după aceea le vând singur. Am făcut un site acolo, a trebuit să urmez niște căi spinoase, pur și simplu insuportabile pentru mine. Eu sunt învățat să stau, să citesc, să scriu, să umblu, să fac contracte cu un operator de plăți, care cu cardul, e ceva cumplit. Dar am trecut și prin asta, am supraviețuit și acum am un site care funcționează, poți să cumpiri acolo cu cardul, dar și cum ai cumpărat la orice magazin online. La librării nu le duc pentru că mi se cer comisioane uriașe. Eu tocmai am primit o, nu știu dacă e corect să zic de la ce, de la un mare lanț de librării din România, să-mi duc cărțile acolo să le vândă ei. Și urma să le dau 50%. Cum să-ți dau jumătate din prețul cărții? Dacă să facem un calcul, o carte de-a mea acum e 40 de lei și ție îți dau 20 și mie 20. Și eu rămân cu 20, că doar o vinde, și din aia 20, eu rămân cu 20 din care trebuie să scad, că am plătit tipografia, am plătit curent, am mers calculator un an de zile, am plătit onore de actor, și am făcut un calcul și din aia 20 eu mă rămân cu 2 lei. Și atunci refuz. La un moment dat am acceptat, am vândut un an de zile cărți prin alt mare lanț de librării din România, care mi-a dat ceapă, un an și 4 de zile mi-a plătit o factură. Am supraviețuit și fără suma aia, m-a deranjat foarte tare gestul ca atare. Să nu plătești factura aia și să te mai dai și mort în popușoi. Că le scriam și nu răspundea nimeni. Comisioanele mari, neseriozitatea firmelor, probabil că nu e numai neseriozitate, probabil că sunt și niște poticneli de astea birocratice. La rândul lor au de plătit sau de primit niște bani de nu știu pe unde. Nu e treaba mea. Și atunci m-am retras singur și fac treaba asta, stau la rând la poștă printre doamne și domni. E foarte frumos să stai câte
mai auziți o poveste.
La rând la poștă. Nu există nimic mai frumos pe lume pentru un ziarist decât și pentru un scriitor decât contactul cu realitatea. Adică stai printre oameni pe acolo. Cât ești tu de genial, cât te crezi tu și cât îți mai zic alții, ești nimic pe lângă. Cât e genial omul de lângă tine, ăla simplu. Omul au niște chestii de doare cap. Și zic, cum trebuie, nu mi-a trecut mie așa ceva prin cap? Nu. Vara la 40 de grade, acum plouă, o să vină și din soare, așa stăm și în ploaie și din soare, stăm la coadă să trimitem cărți, că așa e frumos.
Mi se pare paradoxal că ați spus că ca să puteți supraviețui din scris trebuie să evitați editurile și librăriile.
În sistemul românesc, da, pentru că acolo te duci și scoți o carte, dar nu te ajută să trăiești cartea aia. Nu ți aduce pentru o perioadă, deci aduce un plus. Da? Primești o sumă, mai mare sau mai mică, pentru vocație. Dar de ce nu înțelegem noi românii în sfârșit că se poate întâlni pasiunea cu răsplata dreaptă? Băi, dar cum adică ai acceptat să-ți dea ție 100 de lei, 180 de lei odată? Asta s-a întâmplat acum zilele astea. M-am întâlnit cu un scriitor care a publicat două cărți la Humanitas, una în 1997, și a primit 180 de lei pe cartea. Dom'le, dar și dacă Humanitas nu vindea niciun exemplar, da? Tot nu trebuia să dea măcar 180 de lei. Trebuia să spun, ia domnule de aici măcar, cumpără-ți ceva. Ia-ți bilet de întoarcere, că omul nu era din București. Cum se dea editura 180 de lei? Chiar dacă nu vindea nicio carte. Dar nu să nu vândă nicio carte, pentru că în momentul când editura își asumă să publice acea carte, își face un calcul de rentabilitate. Dacă chiar nu o cumpără nimeni, nu o publică. Decât dacă editura capătă o finanțare de la stat. Sunt cărți, într-adevăr, nevandabile, care trebuie să existe. De cărți de istorie, de cercetare, pe care lumea nu se bate. Alea se scot cu, și bine se face, că statul mai finanțează din când în când. Eu mă finanțez singur. Dar să nu și închipui, dacă ne ascultă cineva, să nu și închipui că chestia asta e o afacere. Eu am vândut bine în raport cu alte edituri mari, așa, dar le vând în timp. Vinzi 3.000 de exemplare, dar le vinzi în 3 ani alea. Pentru că o editură tare, vedeți, apare un Lord of the Rings, stau lumea cu 3 zile la coadă. Nu vorbim de genul ăla de succes editorial. O chestie mică în care eu am o satisfacție deosebită că îmi scot singur cartea mea, o trimit către cititor, toate cărțile trimit cu semnătură, frumos, plicul ăla trece pe mâna mea, le pun acolo, link, timbrele, îmi trimit ADN-ul peste tot.
Cam vorbit acum de procesul de publicare a unei cărți, poate putem să vorbim puțin și de procesul de scris și am găsit tot într-un interviu un detaliu care mi s-a părut interesant. Spuneați că în unele redacții erați considerat leneș pentru că predați textele mai greu și mă gândesc
că... Nu, le predam la timp, că nu stătea ziar după mine. Le predam la timp, dar cu mare scandal. E și asta tot o particularitate a mea, că aveam colegi care scriau poate și mai bine decât mine, dar scriau repede. Eu scriu încet, sunt mocăit la scris, ce să fac? Cât scriu un articol, alții scriu 10.
Ce anume vă face să scrieți încet?
Nu știu. E o anumită tipologie. Uitați-vă peste tot. Sunt autori care au scris 100 de cărți, sunt autori care au scris 2 cărți sau 3. Camil Petrescu a scris 2 romane mari, Ultima noapte de dragoste și Patru Procust, am mai încercat așa un om între oameni și cam atât. Și am mai scris teatru. Nu a fost un autor prolific. Asta nu face un autor slab. Alții au scris tone de cărți din care nu se înțelege, nu se alege nimic. Nu e un criteriu cantitatea, asta vreau să zic. Bă, așa sunt eu, scriu mai încet, nu știu. Le bibilesc mai mult, îmi vin ideile mai greu, le așez mai greu. Nu sunt torențial înscris. Prietenul meu, Andrei Crăciun, scrie zilnic, eu scriu într-o săptămână că scriu într-una și scrie formidabil. Are darul ăsta, cu atât mai bine țărișile, cu atât mai bine.
Nu scrie zilnic?
Eu scriu zilnic, dar nu scriu cât scrie el. Eu scriu zilnic, cel puțin o frază acolo, mă așez la scris, uneori scriu 2 pagini, sunt zile în care scriu 30 de pagini. Nu sunt un artist profesionist în sensul ăla de ca olarul care se așează la masă și începe să învârte roata și iese produsul. Deci stau să-mi vină inspirația, într-o zi mă se mai inspirat, într-o zi, dacă nu sunt inspirat, fac altceva, mâinile astea mai tehnice, mai birocratice, ceva fac mereu, nu am timp liber, mă sufoc, am senzația că nu mai ajunge biologic timpul să fac câte am în cap. Probabil că dacă aș fi scris mai mult, aș fi dus-o mai bine, că aș fi colaborat la mai multe ziare, la mai multe reviste, n-aș fi lăsat să-mi scape una, să nu-mi pun semnătura peste tot. E bun și atât. Puțin și bun, da?
La ce mai lucrați zilele astea?
Pregătesc o carte de povestiri din copilărie, care cred că e scrisă de mult, dar mie de ani de zile nu-mi place în continuare de cartea aia. Și tot rescriu ca într-un blestem sau ca într-o caricatură. Și până la urmă, când se va întâmpla să mi se pare că e publicabil, o să public. Cred că am într-un an de zile așa, o să scot o carte de povestiri din copilărie. Am vrut să cheme Amintiri din copilărie, dar ce să faci, titlul ăsta a fost luat. E un domn, Ion Creangă.
N-am auzit de el.
Da. A avut inspirația și a luat titlul ăsta. Eu o să mă joc pe lângă el cumva, să zic, copilăria din amintiri sau cumva povestiri din copilărie. Sunt niște lucruri frumoase în copilăria mea urâtă pe care eu vreau să le scriu. Le-am mai publicat ba pe site, ba pe Facebook, pe bucățică pe acolo și sunt bine primite. Nici nu mă interesează dacă le observă sau nu critica literară, fiindcă eu nu mă rup doar de lumea asta birocratică a literaturii de edituri și așa mai departe, mă rog și de nu funcționez în scena literară românească. Eu funcționez în scena domiciliară din Bragadiu, unde locuiesc. Nu mă interesează că zice critica așa sau... Deși, trebuie să recunosc, mi-a plăcut tare mult când recent Octavian Soviani a publicat o cronică elogioasă în Observator Cultural, o cronică la strălucitor. și au apărut cronici aproape nemeritat de frumoase și despre necunoscutul Mihai Codreanu și despre cele mai frumoase reportaje. Dar eu nu sunt interesat în modul direct să mă duc să-i dau criticului, ia cartea asta, scrie despre ea, chiar n-am făcut niciodată asta. Eu nu știu cum a ajuns cartea la Sovia, adică eu nu i-am dat. Dar dacă o să mă întâlnesc cu el vreodată, o să-i dau un braț de cărți cadou să dea pe la prieteni. Că tare frumos a scris. Și eu stau și să putesc că un text e gata când îmi sună mie bine, ca atunci când acordezi un instrument. Tragi de coarda aia mai mult sau mai puțin, o mai slăbești, o mai întinzi, până simți că e sunetul perfect. Dar urechea ta îți spune asta. Dacă te duci și analizezi cu un diapazon, s-ar putea să nu fie bine. Dacă mie îmi sună bine, e ok, indiferent de ce spun cititorii, indiferent de ce spune critica. Și încă coarda aia fină, ascunsă din textul meu despre copilărie, încă nu sună perfect. Curând va suna bine și o să-i dau drumul.
Ce impact credeți că are textul scris în lume?
E uriaș. E uriaș. Am o grămadă de povești. Noi suntem construiți mai puțin de natură, ca să-l contrazic pe Darwin, și mai mult suntem construiți de textele pe care le-am produs noi, de produsul minții noastre. Ne autoconstruim prin texte. Am o mulțime de povești adevărate de la cititori. Ce reacție au avut ei citind reportaje de ale mele, povestiri? Textul schimbă viețile propriu. Mi-a scris cineva când a citit reportajul despre obezi, că era pe moarte, vrea să se sinucidă într-o depresie de asta uriașă, mai mare decât obezitatea lui, și a citit articolul ăla care venea așa cu un tonus foarte puternic și a zis că, domnule, ți-am citit articolul și trăiesc, ai salvat o viață. Poate mi s-a părut cumva așa, cam melodramatic, cam... Dar adevărul ăsta e. N-ai simțit niciodată citind o carte că te dă peste cap, că te zguduie, că îți schimbă. Nu trebuie să-ți schimbi viața ca de mâine să fii cu totul altfel. Nu știu, picuri acolo, cât un pic, cât un pic, cât un pic, cât un pic, și te menține pe linie. Eu nu știu cum pot să trăiască oamenii ăștia care nu citesc. Din ce se alimentează? Numai din alimentară, din magazin? Scrisul e uriaș. Dacă scoți scrisul din zidăria lumii, se prăbușește tot. Scrisul fiecăruia. Și cel mai mărunt scriitor și cel mai genial au o contribuție undeva. E cineva mișcat de rezonanța scrisului lui. Adică nu ne dăm seama, suntem o membrană fină care vibrăm la lucrurile astea. Nu, dacă sunteți atentă pe Facebook, când citiți reacțiile, câte poezioară șcheapă, tristă, chioară, indigestă, vai de capul ei că-ți vine să-l și bați pe autor. Tot vine cineva acolo și spune: vai, maestre, dar ce m-ai lovit la inimă? Și scrisul ăla prost, neinspirat, are un efect. Dar rămâne scrisul celor dăruiți. Mă refer la mari scriitori, nu la noi ăștia mici care stăm în apartamente anonime.
Ce fel de texte vă mișcă pe dumneavoastră? Sau ce scriitori?
În primul rând, îmi plac autorii care au forță în stil și în ceea ce povestesc. Îl iau pe model, de exemplu, să zicem pe Istrati. Să ai o poveste puternică și să o spui frumos. Dacă nu ai o poveste puternică și o învârți frumos din cuvinte, cum fac experimentaliștii noștri în ultimul timp, și e doar un joc al cuvintelor acolo, ca niște bile care se învârt haotic în suflătoarea aia de la 4 din 69 sau cum se cheamă, e un spectacol frumos de cuvinte, dar nu simți palpitul vieții acolo de desubt, și atunci jocul ăla te farmecă la început, bineînțeles, e frumos, dar e doar o adiere care pleacă și nu o mai simți. De când, dacă legi frumos și vibrația de viață din textul ăla și frumusețea spunerii, forma și conținutul, atunci faci ceva ce poate să te zbude. Citești o poezie de-a lui Eminescu și pur și simplu simți că pentru o secundă sau mai mult, pur și simplu ești pe altă lume. E ceva magic în frumusețea scrisului. Contează cum spui un lucru și contează și ca acel lucru să vină din viața noastră, a oamenilor. Dacă scrii despre trăsnări, inventate și asta, nu știu, nu se leagă de mine, nu spun că nu e frumos. Nu mă refer la SF, mă refer la lucrurile fără conținut, fără sens. Trebuie să transporți niște simțiri umane, niște valori umane în textul tău. Când ai ieșit în afara lor și ești doar un artist al textului, ești ca un cercar care învârte niște panglici luminoase, toată lumea e fascinată și când s-a stins lumina în arenă, nu mai rămâne nici panglică, nici cip și nimic. Îmi place Panaite Strate pentru că e un erou al scrisului și un erou al vieții. Îmi place Mark Twain că are o viziune atât de luminoasă despre tot ce scrie, asupra la tot ce scrie acolo. Am văzut că tâmpiții ăștia de la nu știu ce universitate l-au pus la index că a scris despre negri, nu știu cum. Sunteți nebuni, ce lume dracu trăiești? Cine a scris mai frumos despre negri decât Mark Twain și cu mai multă căldură, cu mai multă înțelegere când povestește el cum a plecat Huckleberry Finn cu negru Jim pe plută și mergeau pe Mississippi. Ce frumusețe acolo când se duc pe o insulă și stă un copil cu alături de un negru și vorbesc și fac mâncare acolo, e o atmosferă și o căldură. Genul de scriitor pe care îl descriu eu acum, ar veni cineva așa și ar spune că scriitorii ai minori. Dom'le, ăștia o să reziști și peste 200 de ani să vor citi, iar mare noștri scriitori de azi vor fi uitați în 20-30 de ani. Când scriam cartea despre poetul Mihai Codreanu, a trebuit să citesc aproape toată presa literară din Iași, din anii 1900-1920-1930, aproape 30 de ani de presă, dar mă refer în primul rând la presa pe care nu prea o cunoșteam eu, anii 1900-1918, până la primul război mondial. Și toată presa aia era plină de poetul cu tare a venit la ceaiul cu tare, mâine domnul poet invitat la un salonul doamnei Aglaie, nu știu cum recu, din toți poeții aia care erau mari poeții ai vremii din ea și toți adulați și invitați și premiați. Niciunul nu mai există azi, nu-i mai știe nici naiba. Cred că nici filologii aia care, poate istoricii literari, așa îi mai pomenesc într-un articol așa și alții. În toată cohorta aia uriașă rezistă 2 sau 3. Atât. Nu știm cum timpul vine și cerne și pe cine îl lasă și pe cine nu. Eu cred că rezistă în timp acești autori care scriu de simțind viața că vine și le plimbă mâna, sângele la năvalnic care vine din realitate, al lucrurilor trăite, al lucrurilor simțite.
Și forța asta vine din puterea observației, din a trăi anumite lucruri. De unde vine forța asta?
Cred că vine din umilința autorului care se apleacă să vadă cu sinceritate, se lipește de realitate ca și cum ar îmbrățișa-o. Scriitorul nu trebuie să stea sus într-un turn de fildeș. El trebuie să fie o conștiință a vremurilor lui, a oamenilor între care se mișcă. De-aia ți-a dat Dumnezeu harul ăsta, să vorbești frumos altfel decât ceilalți. Ca să-i faci pe ceilalți să vadă, să iei niște lucruri din viața lor, să le pui, să poată fi citite și peste 100 de ani. Oricine poate face lucrul ăsta. E un dar deosebit pe care nu îl poți învârti. Nu știu, mă gândesc acum la Păunescu, cât talent a risipit înrămându-se la căruța lui Ceaușescu. Mă frământă dacă eu fac ce fac, dacă eu fac bine ce fac. Poate cred că sunt pe drumul bun și dacă nu sunt. N-am de unde să știu, se va vedea peste 10, peste 20, peste 30 de ani, poate mai mult. E un lucru care chiar mă frământă zi de zi. Trebuie să scriu textul ăsta. Dacă mă apuc eu să scriu povestioara mea cu moșul cu tare, cu baba cu tare, cu povestioarele pe care le scriu eu, trebuie lucrurile alea scrise? E suficient faptul că ele țipă în mine și că se cer expozate, puse pe hârtie? Nu e suficient. Aia e doar o trăire a mea. Ce interesează pe ceilalți? Ce am eu în cap și în suflet? Și stai și te întreb dacă textul ăla merită să iasă afară, dacă merită să-l scrii, dacă merită să-l dai mai departe. Niciodată nu știi. Ai un moment de iluminare când îl vezi pe hârtie și spui, uite, e frumos așa cum era în mintea mea și merită să meargă. Dar nu știi. E un joc de noroc aproape. În final, din tot ce s-a scris pe lumea asta, nu va mai rămâne nimic. Dar e important, uite, Dante îl citim după 1000 de ani pe Dante, nu? Cezar Ivănescu, Dumnezeu zilește, marele nostru poet, îmi spunea că nu există cărți proaste. are și o carte cât de proastă e, își găsește și ea bucură pe cineva, pe un cititor undeva într-un cătun, într-un colț de oraș, într-o garsonieră prăfuită, într-o gară pe o bancă, cineva stă și citește o carte proastă și infericită. Cu cine sunt cărțile care au făcut rău pe lume? Și de regulă au venit din minți demonice, știi? Mein Kampf sau nu știu care. Dar, în general, cărțile sunt un dar deosebit pentru noi. Și când zic cărți, nu mă refer numai la obiectul carte. Și textele care apar pe net. Sunt o mulțime de autori, îi văd pe Facebook, publică doar acolo. Mici schițe, observații foarte frumoase. Și mai stau așa pe WC-ul, mai merg cu tramvaiul sau în anumite momente când stai și frunzărești lucrurile astea. Sunt lucruri care îți umplu timpul într-un mod plăcut. Doamne, mi-ai salvat 10 minute din viața mea mizerabilă. Mi-ai dat un lucru frumos să citesc.
Ați intervievat scriitori mai mulți ani la revista Timpul.
Da.
Și
toți erau mai buni ca mine. Văd că dau un interviu așa de prost, mă întreb de ce-l facem. Da, hai, tot ne-am apucat.
Ați învățat ceva din interviurile respective și eram curioasă dacă aveați vreo întrebare preferată pe care o puneați mai tuturor.
Nu. Păi asta e semnul unui reporter prost. Ceva, păi eu am câteva întrebări. Ce ai cu tu? Am niște întrebări și tot le pun și acolo și acolo și acolo. Nu. Eu aveam niște curiozități ale vârstei, niște curiozități ale devenirii mele. Eram la o vârstă când încă mă coceam și veneam cu acele curiozități la scriitorii la care mă duceam. Nu mă duceam să-i întreb ce mai faceți, ce ne mai pregătiți și prăjitura preferată, știi? Sau alte întrebări de astea stupide. Mă văd pe ăștia pe reporteri noștri pe la televizor. De ce ați omorât-o pe aia? Vă pare rău că ați furat banii aia? Vă pare rău că... Faceam niște interviuri într-o revistă de cultură, Timpul, din Iași, condusă de Liviu Antonesi, un scriitor eminent al nostru, care mi-a dat șansa asta ca în fiecare număr de revista Timpul să public un interviu. Și am făcut asta vreme de aproape 7 ani. Interviurile acele erau tematice, nu generaliste așa. Hai să vedem ce mai face scriitorul cu tare. Dacă vrei, ele se numeau anchete literare. Și aveam teme, mergeam eu temele. Ce mă frământă pe mine? Dom'le, hai să vedem ce se întâmplă cu literatura de sertar. În România avem sau nu avem? Și umblam de la mai mulți scriitori și întrebam. Cu Paleolog am vorbit despre crepuscul aristocrației românești. Cu Buzura am vorbit despre literatura interzisă. Și pe toți scriitorii din Iași am intervievat într-o anchetă literară care s-a derulat de un an și ceva, numită Viața literară de Bahlui, și am făcut interviuri cu toți, începând de la Dan Lungu, care pe vremea era, nu publicase nicio carte, dar era un scriitor foarte cunoscut și foarte activ, se băga peste tot Cenacul, a constituit și un grup celebru acum, Grup 8, începând de la Dan Lungu până la clasice în viață, care, din păcate, acum nu mai sunt în viață, până la, nu știu, Mihai Ursachi, Emil Brumaru, Cezar Ivănescu. Am avut interviuri cu toți. Nu aveam o întrebare preferată. Dacă asta... Am răspuns?
Da. Nu. Era doar o curiozitate. Mi-am închipuit. Adică eram convinsă că nu puneați aceleași întrebări, dar poate era ceva care... O întrebare care scotea ceva anume din... Ați observat că scotea ceva, un răspuns.
Era o întrebare pe care o puneam tuturor, dar nu făcea parte din interviu. Pot să fumez? Am trecut, m-a lăsat de fumat.
Cred că pe vremea aia era lumea mai permisivă cu fumată decât e acum.
Interviurile aia le făceam de cele mai multe ori în casă la oameni. Mă duceam afară, la Pumaru acasă, la Ivănescu acasă, la Paleologul acasă. Întâlnirea cu Paleologul mi-a dat și prilejul unei povestiri frumoase care se regăsește în Strălucitor. Și alte întâlniri cu scriitorii. Toate te marchează într-un fel. Era pentru mine o șansă extraordinară să stau față în față, o oră, două, trei, patru, cu Ivănescu chiar 2 săptămâni, am stat zi de zi de viață până seara cu el, cu monștri sacri pe care eu îi învățam la școală. Și acum micul ziarist din Iași se ducea la ei acasă și îi intervieva. Breban, la Breban acasă, la maestru. Era mai mare Breban decât casa, decât blocul în care locuia. Oamenii ăștia sunt scriitori, sunt niște oameni aparte. Au așa o aură magică în jurul lor, când te apropii de ei, nu știu, eram tot timpul stăpânit de o emoție specială. Mă duc să stau la masă cu Doinaș, Că mă uitam la doi nași cum se uitau sălbatici la zei când coborau din cer. Am avut privilegiul ăsta și nu știu cum să-i, cui să-i mulțumesc, probabil lui Dumnezeu, dar până la el să le mulțumesc Liviu Antonesi și Viorel Cataramă. Uite, nu i-am mulțumit niciodată. Viorel Cataramă, omul care face saltele, ani de zile a finanțat în ascuns, nu în ascuns, dar nu făcea caz de chestia asta, a finanțat revista Timp. Făcea saltele și din scârția la saltele îl scotea niște bani și dădea la revista aia, o revistă extraordinară pe vremea aceea și acum continuă să apară. Deci, ce e bine. Mă bucur că am avut experiența asta. Și cumva m-aș întoarce. Dar nu știu dacă mă mai primește lumea. M-am apucat să mă cert cu mulți și nu mă mai primesc acum.
A spus că nu mai reveniți în presă din ce am citit.
Ca să fac interviu cu scriitor, nu trebuie să mă întorc în presă. Atunci eu nici nu mă consideram că făceam parte din presă. Era o publicistică culturală. Nu scriam știri, nu scriam interviuri cu scriitori. Mai citeam câte o carte și mai făceam câte o cronică de carte și atât. Nu eram în presa propriu-zisă, cea de presa de informație. În asta am venit târziu, la 30 de ani, când m-am mutat în București. Am intrat în caruselul ăsta al presiei de informații.
O să comit greșeala reporterului prost și o să pun o întrebare pe care o pun de obicei, una singură. Bine, se mai repetă temele, dar asta e o singură întrebare pe care o pun de obicei mai la final. Așa, deci întrebarea e dacă ați putea pune pe un panou mare, să spunem, undeva în București, într-o intersecție circulată la Victoriei sau la Romană și aveți avea un panou mare la dispoziție și puteți să scrieți acolo absolut orice, ce ați scrie?
Azi ar scrie cumpărea strălucitor. Poate nu o cumpărați, că ar suna, cred că aș zice, citiți strălucitor. Vezi, deja am început să lucrez la text. Am două cuvinte, deja
sunteți
de acord.
Sunteți la a doua cernă.
Să le îmbunătățesc. Citiți strălucitor. Cred că asta ar fi mesajul pe care l-aș pune peste tot. Nu lăsând în umbră celelalte cărți, nici pe alea scrise, nici pe alea pe care le-am scris, urmează să le public. Asta e cartea momentului la mine, acum are 3 luni de când a apărut. Și să-mi iau niște cărți la mine, strălucitor, să mă duc prin Cârciun, e un experiment pe care vreau să-l fac de mult, și să mă plâng la ospătari. Domnule, uite, nu am bani, sunt un scriitor sărac din România, cum sunt cam toți scriitorii. În afară de vedetele de la Humanitas. Sunt un scriitor sărac de România, n-am bani să vă plătesc cu o ciorbă, un cotlet. Dar uite, am cartea asta, vezi? E scoasă de mine, uite buletinul, fie nișoi pe buletin, nișoi pe carte, e cartea mea. Ia o carte sau două, cât consideri tu, dă și-mi o friptură, că mor de foame. Deci nu prea par a un om care moare de foame, că îl vezi. Dar mă rog, zic că n-am mâncat de 2 zile și încă nu se văd efectele. Și să văd cum reacționează oamenii. Ori mă dau afară, nu știu, în fund. Ori mă înjură, ori dă un cotlet. Ce frumos e pentru un scriitor să scrie o carte care se merite măcar un cotlet. Încerc să mă mențin, să rămân mic, cum am scris în motoul viitorului. Încerc să rămân mic, să nu mă industrializez. Să scriu doar ce-mi place, cât pot, când îmi vine, dacă mă transform într-un salahor al scrisului, m-am terminat. Nu o să mai placă de mine și o să mă sinuci. Viața e frumoasă.
Dar merită trăit. Cum a zis.
Asta este cel mai filozofic, cel mai adânc lucru pe care l-a degajat, pe care l-a dat înțelepciunea noastră populară. Ea vine de la Hagi, dar cred că și Hagi... Da. Cartea mea e frumoasă, dar merită.
Dar merită, așa. Și trebuie să completez, podcastul e frumos, dar merită ascultat. Așa a hotărât și jurul Webstock de anul ăsta. Webstock e unul dintre cele mai importante evenimente de marketing și comunicare de la noi. Iar Zest a câștigat locul al 3-lea la Webstock Awards, la categoria Best Podcasts. Ei și mulțumim! Acum că ne-am laudat, putem să încheiem într-o notă strălucitoare. Eu sunt Sabina Varga, gazda Zest, și fac echipă cu Silviana Toader, care se ocupă de identitatea vizuală și de feedback-ul creativ. Dacă ți-a plăcut discuția de azi, avem și altele. Le găsești pe blogsess.ro, Spotify, Apple Podcasts sau în app-ul preferat. Avem și un grup pe Facebook, se cheamă Zesters. Hai și tu să povestim despre scris. Ca de obicei, mulțumesc că ești un ascultător cu zest. Pe curând!